ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่จะเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเองว่าที่เราถนัดที่เรานั่งได้ไม่ทรมานจนเกินไป แต่อิริยาบถนี่มันมีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้านั่งไม่ตรงก็มีผลต่อสติได้มากได้ง่ายจะง่วงได้ง่ายแต่พยายามนั่งตัวตรง แล้วนึกเหมือนศีรษะเหล่ามันจะมืดจะนึกเหมือนเป็นลูกโป่งที่จะลอยขึ้นสู่อากาศก็ได้หรือจะนึกเหมือนกับว่ามีเชือกบางๆดึงขึ้นสู่เพดานก็ได้และให้ศีรษะเราตรงร่างกายเราตรงแต่ไม่เกร็งแต่เกร็งแล้วลมหายใจจะติดขัดแล้วก็จะไม่ได้ผลนี้ในการฝึกจิตในทางพุทธศาสนาหน้าที่แรกหรือสิ่งแรกที่ต้องจัดการต้องฝึกให้จิตมีวินัยจิตใจต้องอยู่ในอาวาสคือเราต้องการให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องก่อนเหตุผลก็คือหนึ่งถ้าจิตใจไม่สามารถมีสติอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันก็ไม่มีทางสงบแล้วจิตก็จะอยู่ในระดับคิดโน่นคิดนี่อยู่ในระดับที่เรียกว่าผิวเผินความคิดความเห็นตามความเป็นจริงที่จะถอดถอนกิเลสอยู่ในจิตใจเราเกิดไม่ได้นี้พุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องมรรคเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคอริยสัจ4อริยสัจ4ที่เราจะศึกษาได้2ชั้นชั้นแรกก็โดยสมองอ่านทฤษฎีอ่านและฟังพอเข้าใจหลักการนี้ก็สำคัญเหมือนกันแต่ในภาคปฏิบัติเราต้องพิจารณาเราต้องดูต้องศึกษาอริยสัจ4เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันขณะเราเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนห้องเรียนเราจะพ้นทุกข์เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงต้องเข้าใจในอริยสัจ4ความเข้าใจในอริยสัจ4ย่อมเกิดขึ้นในปัจจุบันนะเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันเราสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เห็นอริยสัจ4ในขันธ์5หรือในกายใจนี้ได้คือ เป้าหมายของการเจริญสติก่อนที่จิตมีวุฒิภาวะมีกำลังพอที่จะทะลุปรุโปร่งในเรื่องอริยสัจ4จิตต้องทำความคุ้นเคยความคล่องแคล่วความมั่นคงอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นในเบื้องต้นเราจึงเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสติไว้ก่อนถ้าจิตใจอยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัว อยู่ในปัจจุบันก็เรียกว่าอยู่ตัวปัจจุบันเรียกว่าต้องการจะอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตื่นเบิกบานโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือและเป็นกุศโลบายที่จะน้อมนำจิตใจมาอยู่ในปัจจุบันได้ดันลมหายใจก็เป็นเครื่องมือเพื่อรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันเพื่อจะได้เห็นอริยสัจ4เพื่อจะเกิดปัญญาปัญญาเท่านั้นที่ดับกิเลสดับทุกข์ของมนุษย์เราได้ฉันในเบื้องต้นจิตใจของเราก็อย่างวอกแวกเป็นธรรมดาอย่าไปรำคาญกับมันแต่อย่าไปยอมมันง่ายๆด้วยแต่ก็ขอให้ทุกคนก็ทราบว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นในที่สุดเป็นขั้นตอนที่ยากแต่ข้ามไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เหมือนเราอยากจะเล่นดนตรีคลาสสิกก่อนจะเล่นได้ต้องยอมหัดโน้ตต่างๆเสียก่อนด้วยความยากลำบากพอสมควรถ้าก่อนจะเขียนหนังสือเขียนกลอนเขียนหลักธรรมต้องฝึกก่อไก่ขอไข่ก่อนให้เราเขียนเนี่ยอย่างคล่องแคล่วซะก่อนทีนี้ในการอยู่กับลมหายใจมันจะมีมารมีอุปสรรคมีสิ่งต่างๆที่ชวนคิดชวนเพลินอยู่กับความจำเพลินอยู่กับจินตนาการนั้นเป็นการท้าทายว่าเราฉลาดพอที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ไหมก็ถือว่ามันเป็นการทดสอบปัญญาของเราเพราะการที่จะให้จิตอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจไม่ใช่เรื่องการบังคับอย่างเดียวบังคับมากเกินไปก็ยิ่งไม่ได้ผลแต่ถ้าเราใช้ปัญญาช่วยมันจะง่ายขึ้นเห็นลมหายใจเรากำหนดลมหายใจอย่างไรจิตจึงจะเกิดความพอใจในการกระทำเพราะถ้าหากว่าเราพอใจกับลมหายใจพอใจกับการภาวนาโอกาสที่จิตจะไปหาอารมณ์อื่นเป็นเครื่องบันเทิงก็จะน้อยลงอันนี้ก็คือหลักที่เราก็คงเห็นง่ายๆในชีวิตว่าเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งใดเราก็ไม่อยากทำอย่างอื่นอยากจะทำสิ่งนั้นต่อถ้าเรามีความทุกข์กับสิ่งใดเราก็อยากเปลี่ยนอยากทำอย่างอื่นนั้นเราเอาหลักนี้มาประยุกต์กับการภาวนาว่าถ้าจิตใจเราชอบไปโน้มไปนี่วอกแวกฟุ้งซ่านแสดงว่าเราไม่มีความสุขในสิ่งที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมไม่มีความสุขกับการกำหนดลมหายใจงั้นเราเอาประเด็นนี้มาแก้ไขว่าจะสร้างความพอใจกับการภาวนาอย่างไรวิธีมีหลายวิธีด้วยกันตั้งแต่การเลือกกำหนดลมหายใจใ ในจุดที่รู้สึกสะดวกแล้วพยายามหายใจและกำหนดลมหายใจในทางที่รู้สึกดีรู้สึกสบายไม่สบายจนเกินไปแต่โดยทั่วไปรู้สึกดีดังนั้นก็เลยทดลองจะเรื่องลมหายใจนั่งยังไงหายใจอย่างไรจึงรู้สึกพอไปได้อย่างนี้มีความสุขในระดับหนึ่งนี่เราทบทวนเหตุผลในการฝึกจิตเช่นนี้ผลอานิสงส์ที่ย่อมเกิดขึ้นจากผู้ที่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคและเราพิจารณาถึงโทษถึงทุกข์ที่ย่อมเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่อย่างบริหารอารมณ์ตัวเองไม่เป็นที่ยังฝึกตนไม่ได้เรียกว่ายังไม่มีวินัยภายในงั้นเราต้องช่างสังเกตอย่างเช่นว่าความรู้สึกต่อเวลาถ้าจิตใจอยู่กับนาฬิกาอยู่กับเวลามากมันมีผลต่อการภาวนาไหมมันมักจะมีผลก็เลยอย่าให้จิตใจไปปรุงแต่งในเรื่องเวลาถือว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละครั้งคือการเริ่มต้นใหม่ภาวนานานเท่าไหร่ภาวนาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่ก็คือระยะเวลาในการภาวนาพอได้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกก็ตั้งต้นใหม่ให้มันดีให้มันงามให้มัน รอบคอบให้การกำหนดพอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกทีนี้เราจะใช้คำบริกรรมช่วยไหมจะใช้การนับลมหายใจช่วยไหมหรือจะกำหนดความรู้สึกที่ในจุดที่เราเห็นความหรือรู้สึกต่อความลมหายใจได้ชัดที่สุดหาแนวทางหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะสมกับตน